Haiti, yayanjuli de parliamenti bagoli the Protection of Sovereignty Bill Bidi abiri mukaga diagamba nti digenderera okunyweza obwetwaze bwa Uganda ngalisawo emitendero kakasa emirembe n'obutebenkevu bw'eggwanga kusso okuwandiisa n'okulungamya abakolerera okuseketerera Uganda. Minisita Mbezi ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga General David Muhoozi yeyayanjudde ebbago lino omulundi ogwasookedde ddala nga litunuulira n'ensimbi kossa obuyambi obulala bwonna obuva ebunaayira obujja kuno okakasa nti tebuva mu makubo makyamu olw'okuseketerera eggwanga. Ebbago lino lissaawo ekkomo ku nsimbi eziva ebunaayira ezirina okufunibwa nga bwe zisukka obukadde 4 mu bbanga lya mwaka gumu omuntu oba ekitongole kikikakatako okuzanjulira minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga akkirize okuzireeta. Ebbago lino era lissaawo n'ebibonerezo ebikakali eri abaneefuula ba ngumya mutwe omuli okuweesebwa engassi ya kawumbi oba okusibibwa emyaka 20. Ebitongole byo biweesebwa engassi ya buwumbi buna oba okubowa ebyobugagga byabyo n'ebirala. General Muhoozi yategeezezza nti yamaze okufuna obukakafu okuva mu minisitule y'ebyensimbi nti yakuvujjirira ebinaava byonna mu bbago lino bwe linaava liyisibwa. Speaker Parliament Anita Among ebbago lino yalisindise mu bukiiko obukwatibwako okuli ak'ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda mu ggwanga kw'ossa ak'ebyamateeka n'ensonga za Paalamenti buli ekkeenye. Wabula ababaka okuli Theodore Ssekikubo owa Remiaga, Joseph Ssewungo owa Kalungu West ne Elias Nalukoola owa Kawempe North beemulugunyizza nti tebaweereddwa kopi za bbago yadde nga sipiika wa Paalamenti yategeezezza nti ebbago lyabadde liwanikiddwa ku mutimbagano nga ababaka basobola okulifunira ku bukompyuta bwabwe obw'omu ngalo buyite iPads. Ababaka era si bamativu nti ebbago lino lipakusiddwa nga Paalamenti eno ey'11 tekyaweza na mwezi okuwunzika emirimu gyayo.
Abali mu Paalamenti, abali ebweru wa Paalamenti n'ebweru w'eggwanga, biro eno yeetaaga kukwata n'obwegendereza tuleme kulabika nti no tulina ekigendererwa eky'enjawulo tugikubira mu kakiiko gyekolaki gyeraga ebirala byonna tegenda mu kakiiko gyetugitandikira ogikuba paka lenetola kuki kutaka etteeka ligenda kalubiriza omuntu wa bulijjo
naddala nga tutuuka eri abantu bawa ensonga zaffe kati baafuna ekizibu kiwajjawo amakubo amalala ge tusobola okuyitamu okutuusa ensonga zaffe alalira nago ogenda kulaba nga balwana okulaba nga bagazibikira ngaera bwe bazze bakola.
Babaka ba Paalamenti okuli Joseph Ssewungu ne Elias Nalukoola.